28-րդ. Փախուստ. Ինչպես եւ Լորդ Վինտերը ենթադրում էր, Միլեդիի վերքը վտանգավոր չէր։ Հենց որ Միլեդին մենակ մնաց բարոնի կանչած կնոջ հետ, որը սկսել էր շտապանել նրա շորերը, աչքերը բաց արեց։ Սակայն հարկավոր էր թույլ ու հիվանդ ձևանալ, որը Միլեդիի նման խեղկատակի համար մի դժվար բան չէր։ Խեղճ սպասուհին բոլորովին շշմել էր կալանավորուհուն նայելով, և չնայած նրա հորդորներին, համառորեն որոշել էր ամբողջ գիշերը նստել նրա անկողնու մոտ։ Բայց այդ կնոջ ներկայությունը Միլեդիին չէր խանգարում անձնատուր լինել իր մտքերի։ Ոչ մի տարակույս չկար, որ Ֆելտոնը համոզված էր Միլեդիի ասացների ճշտությանը։ Ֆելտոնը ամբողջ հոգով նվիրված էր նրան։ Եթե հիմա հրեշտակնել ներկայանար նրան և սկսեր Միլեդիին մեղադրել, ապա Ֆելտոնը հավանորեն այդ հրեշտակին կհամարեր սատանայի ուղարկած։ Այս մտքի վրա Միլեդին ժպտաց, որովհետև Ֆելտոնը այսուհետև նրա միակ հույսն էր, փրկության միակ միջոցը։ Բայց չէ՞ որ Լորդ Վինտերը կարող էր կասկածել Ֆելտոնին։ Հիմա հենց նրա վրա էլ կարող էին հսկողություն սահմանել։ Առավոտյան ժամը 4-ին մոտ բժիշկը եկավ, բայց Միլեդիի վերքը արդեն փակվել էր։ Ուստի բժիշկը չկարողացավ պարզել ոչ նրա ուղղությունը, ոչ խորությունը, այլ միայն զարկերակից պարզեց, որ հիվանդի վիճակը ոչ մի վտանգ չի ներշնչում։ Առավոտյան Միլեդին իրեն խնամող կնոջը ուղարկեց տուն, պատճառաբանելով, թե նա ամբողջ գիշեր չի քնել և հանգստի կարիք է զգու։ Նա հույս ուներ, որ երբ նախաճաշը բերեն, Ֆելտոնը կգա, բայց Ֆելտոնը չերևաց։ Միթե նրա կասկածը իրականացել է, միթե Ֆելտոնը բարոնի կասկածի տակ է ընկել և վճռական պահին իրեն օգնության չի գա։ Մնում էր միայն մեկ օր։ Լորդ Վինտերը իրեն ասել էր, որ մեկնումը նշանակված է ամսի 24-ին, իսկ արդեն բացվում էր 22-ի առավոտը։ Այնուամենայնիվ Միլեդին համբերությամբ սպասեց մինչև ճաշ։ Թեև առավոտյան ոչինչ չէր կերել, ճաշը բերին սովորական ժամին, և նա սոսկումով նկատեց, որ իրեն հսկող զինվորները արդեն ուրիշ համազգեստ ունեն։ Այն ժամանակ նա սիրտ արավ հարցնել, թե որտեղ է Ֆելտոնը։ Նրան պատասխանեցին, որ Ֆելտոնը մի ժամ առաջցի է նստել ու գնացել։ Միլեդին հարցրեց, թե արդյոք բարոնը դեռ ամրոցումն է։ Զինվորը դրական պատասխան տվեց և ավելացրեց, որ բարոնը հրամայել է հայտնել իրեն, եթե կալանավորը ցանկություն կունենա խոսելու իր հետ։ Միլեդին ասաց, որ ինքը այժմ շատ թույլ է և իր միակ ցանկությունն է մենակ մնալ։ Զինվորը ճաշը դրեց սեղանին և դուրս գնաց։ Ֆելտոնին հեռացրել են։ Ծովային հետևակի զինվորների փոխարեն ուրիշ զինվորներ են բերել։ Նշանակում է Ֆելտոնին այլևս չեն վստահում։ Սա կալանավորին հասցրած վերջին հարվածն էր։ Սենյակում մենակ մնալով Միլեդին վեր կացավ։ Անկողինը, որի մեջ նա զգուշավորությունից պարկել էր ամբողջ առավոտ, որպեսզի իրեն ծանր վիրավոր համարեն, այրում էր նրան շիկացած թավայի նման։ Նա նայեց դռանը, փոքրիկ լուսամուտը փակված էր տախտակով։ Երևի բարոնը վախեցել էր, թե Միլեդին մի որևէ դիվային հնարքով կկարողանա այդ լուսամուտով գայթակղել պահակներին։ Միլեդին ուրախությունից ժպտաց։ Վերջապես նա կարող է ենթարկվել իրեն փոթորկող զգացմունքներին, առանց վախենալու, թե իրեն հսկում են։ Կատաղության պորտկումով նա սկսեց դեսուդեն ընկնել սենյակում, ինչպես վանդակի մեջ փակված վագր։ Եթե դանակը մնացած լիներ նրա մոտ, երևի այս անգամ կմտածեր սպանել բարոնին, այլ ոչ թե իրեն։ Ժամը 6-ին եկավ Լորդ Վինտերը։ Նա մինչև ատամները զինված էր։ Այդ մարդը, որի մասին Միլեդին մինչև այդ մտածում էր, թե միայն հիմարավուն պալատական ասպետ է, դարձել էր հիանալի բանտապան։ Նա ամեն ինչ նախատեսում էր, ամեն ինչ կռահում էր և կանխում։ Միլեդիի վրա գցած մի հայացքից Լորդ Վինտերը հասկացավ, թե ինչ է կատարվում նրա հոգում։
«Թող այդպես լինի», ասաց նա։ «Բայց այսօր դեռ դուք ինչ չեք սպանի. դուք այլևս զենք չունեք. ես էլ շատ զգույշ եմ. դուք սկսել եք գայթակղել խեղճ Ֆելտոնին. նա արդեն սկսել է ենթարկվել ձեր դիվային ազդեցությանը. բայց ես ուզում եմ փրկել նրան. նա այլևս ձեզ չի տեսնի. ամեն ինչ վերջացած է. հավաքեցեք ձեր ունեցած չունեցածը. վաղը ճանապարհ եք ընկնում. Սկզբում ես ձեր մեկնումը նշանակել էի ամսի 24-ին, բայց հետո մտածեցի, որ որքան շուտ, այնքան լավ.
Վաղը կեսօրին ձեզ աքսորելու հրամանը իմ ձեռքում կլինի, Բեքինգհեմի ստորագրությամբ. Եթե դուք նավ նստելուց առաջ որևէ մեկին գետ մեկ խոսք ասեք, իմ սերժանտը գնդակ կարձակի ձեր ճակատին. Այսպես է հրամայված նրան. Եթե նավի վրա դուք առանց նավապետի թույլտվության գետ մի խոսք ասեք որևէ մեկին, նավապետը կհրամայի ձեզ ծովը նետել. Այդպիսի կարգադրություն է արված նրան. Ցտեսություն. Այս է այն ամենը, ինչ ուզում էի հաղորդել ձեզ այսօր. Վաղը ես նորից կտեսնեմ ձեզ. Կգամ հրաժեշտ տալու. Այս ասելով, բարոնը հեռացավ. Միլեդին այս ամենը լսեց արհամարանքի ժպիտը դեմքին, բայց կատաղի չարությունը հոգում. Ընթրիքը բերին. Միլեդին զգաց, որ իրեն հարկավոր է ուժերը ամրապնդել. Հայտնի չէր, թե այդ գիշեր ինչ կարող է պատահել. Արդեն վրա էր հասնում գիշերը, մռայլ ու փոթորկոտ. Երկնքով ծանր ամպեր էին սահում, իսկ կայծակի հեռավոր բռնկումները փոթորիկ էին գուշակում. Փոթորիկը սկսվեց երեկոյան ժամը 10-ին մոտ. Միլեդին ուրախ էր տեսնելու, որ բնությունը բաժանում է իր հոգու խռովքը. Շանթը որոտում էր օդում, ինչպես ցասումը իր սրտում. Նրան թվում էր, թե քամու պորտկումները խփում են իր երեսին, ինչպես խփում էին ծառերին, ճկելով նրանց ճյուղերը, թափելով տերևները. Միլեդին ոռնում էր մրրիկի պես, և նրա ձայնը խառնվում էր բնության հզոր ձայնին, որը կարծես նույնպես տնքում ու կատաղության էր հասնում. Հանկարծ Միլեդին լուսամուտի թխկոց լսեց, և կայծակի փայլի թույլ լույսի տակ երկաթաճաղերի հետևում տեսավ մի մարդու դեմք. Նա վազեց դեպի լուսամուտը և բացեց այն.
«Ֆելտոն»,
գոչեց նա,
«ես փրկված եմ»։
«Այո», արձագանքեց Ֆելտոնը, «բայց կամաց խոսեցեք. Ես դեռ պետք է երկաթաճաղերը խարտեմ. Զգուշացեք, որ նրանք ձեզ չտեսնեն դրան փոքրիկ լուսամուտով»։
«Ֆելտոն, ահա ապացույց, որ Աստված մեր կողմն է»,
ասաց Միլեդի.
«Նրանք այն լուսամուտը փակել են տախտակով»։
«Այդ լավ է. Աստված նրան ձրկել է խելքից», պատասխանեց Ֆելտոնը.
«Ինչ պիտի անեմ ես»,
հարցրեց Միլեդին. «Ոչինչ, ոչ մի բան. Միայն փակեցեք լուսամուտը, պարկեցեք անկողնում, կամ ավելի լավ է, թիկնեցեք առանց անվելու. Երբ ես վերջացնեմ, լուսամուտը կբախեմ. Բայց դուք ի վիճակի եք ինձ հետևելու»։
«Օ, այո»։
«Իսկ ձեր վերքը»։
«Ցավում է, բայց քայլել չի խանգարում»։
«Դե, պատրաստ եղեք իմ առաջին սկանչին»։
Միլեդին լուսամուտը ծածկեց, լամպը մարեց, պարկեց, ինչպես խորուրդ էր տվել Ֆելտոնը, և վերմակով ծածկվեց։ Փոթորկի ոռնոցների մեջ նա լսում էր ճաղերին կսվող խարտոցի խզոցը, և կայծակի ամեն մի փայլատակումին լուսամուտի ապակիների հետևում տեսնում էր Ֆելտոնի ստվերը։ Մի ամբողջ ժամ նա պարկել էր հազիվ շունչ առնելով։ Նա ծածկվել էր պահ քրտինքով և զգում էր, թե ինչպես է վախից սիրտը նվաղում, երբ միջանցքից թեկուզ ամենափոքր շրշյուն է լսում։ Լինում են ժամեր, որոնք տարիներ են թվում։ Մի ժամ անց Ֆելտոնը նորից լուսամուտը բախեց։ Միլեդին վեր թռավ անկողնուց և լուսամուտը բացեց։ Լուսամուտի վանդակի երկու ճաղերը կտրված էին։ Բացվել էր մի անցք, որով մարդ կարող էր դուրս գալ։
«Պատրաստ եք», հարցրեց Ֆելտոնը։
«Այո, հարկավոր է որևէ բան վերցնեմ հետս»։
«Ոսկի, եթե ունեք»։
«Այո, մարեբախտաբար իմ ունեցած ոսկին մնացել է մոտս»։
«Ավելի լավ, ես իմ ամբողջ փողը ծախսել եմ նավ վարձելու համար»։
«Վերցրեք»,
ասաց Միլեդին, Ֆելտոնին տալով ոսկի դրամներով լի տոպրակը։ Ֆելտոնը տոպրակը վերցրեց և գցեց ցած, պատի տակ։
«Իսկ հիմա», ասաց նա, «իջնելու ժամանակն է»։
«Լավ»։
Միլեդին կանգնեց բազկաթոռի վրա և լուսամուտից դուրս ցցվեց։ Նա տեսավ, որ երիտասարդ սպան պարանե սանդուղքին կանգնած կախված է մի անդունդի վրա։ Առաջին անգամ վախը համակեց նրան, և հիշեցրեց, որ նա կին է։ Նրան սարսափեցնում էր անհատական դունդը։ «Հենց դրանից էլ վախենում էի ես», ասաց Ֆելտոնը։
«Դատարկ բան է, դատարկ բան է»,
խոսեց Միլեդին։
«Ես կիչնեմ աչքերս փակ»։
«Դուք ինձ վստահում եք», հարցրեց Ֆելտոնը։
«Դուք դեռ հարցնում եք»։
«Մեկնեցեք ինձ ձեր ձեռքերը, միացրեք իրար խաչաձև, ահա այդպես»։ Ֆելտոնը նրա ձեռքերը կապեց իր թաշկինակով, վրայից էլ պարանով։
«Այդ ինչ եք անում»։
Զարմանքով հարցրեց Միլեդին։ «Գցեք ձեր ձեռքերը իմ պարանոցին և ոչ մի բանից մի վախեցեք»։
«Բայց իմ պատճառով դուք հավասարակշռությունը կկորցնեք, և մենք երկուսս էլ կընկնենք, փշուր-փշուր կլինենք»։
«Միան հանգստացեք, ես ծովային եմ»։ Ոչ մի վարկյան կորցնել չէր կարելի։ Միլեդին ձեռքերը գցեց Ֆելտոնի պարանոցով և նրա օգնությամբ դուրս սողաց լուսամուտից։ Ֆելտոնը սկսեց դանդաղորեն իջնել աստիճանից աստիճան։ Չնայած երկու մարմինների ծանրությանը, սանդուղքը քամու պորտկումներից ճոճվում էր օդում։ Հանկարծ Ֆելտոնը կանգ առավ։
«Ինչ պատահեց»,
հարցրեց Միլեդին։ «Կամաց», ասաց Ֆելտոնը։ «Ես ինչ-որ քայլերի ձայն եմ լսում»։
«Մեզ տեսել են»։
Մի քանի վարկյան նրանք լուռ ականջ էին դնում։ «Ոչ», վերջապես խոսեց Ֆելտոնը։ «Սարսափելի ոչինչ չկա»։
«Բայց ո՞ն քայլերն են»։
«Այդ պահակներն են ամրոցի շուրջը պտտվում»։
«Իսկ որտեղով պիտի անցնեն»։
«Հենց մեր տակով»։
«Մեզ կնկատեն»։
«Չեն նկատի, եթե կայծակը չփայլատակի»։
«Կդիպչեն սանդուղքի ծայրին»։
Բարեբախտաբար սանդուղքի ծայրը վեց ոտնաչափ բարձր է գետնից։
«Ահա նրանք, աստված իմ»։
«Լռեցեք»։ Նրանք մնացին այդպես կախված, անշարժ, շունչները իրենց պահած, գետնից մի 20 ոտնաչափ բարձրության վրա, իսկ այդ նույն ժամանակ նրանց տակով անցնում էին զինվորները, խոսելով ու ծիծաղելով։ Փախստականների համար դա մի սոսկալի պահ էր։ Պահակները անցան, լսվում էին հեռացող քայլերի աղմուկը և հեռվում մարող ձայները։ «Այժմ մենք փրկված ենք», ասաց Ֆելտոնը։ Միլեդին հոգոց հանեց և անզգայացավ։ Ֆելտոնը նորից սկսեց իջնել, հասնելով սանդուղքի ծայրին և ոտքերի տակ այլևս հենարան չզգալով։ Նա սկսեց աստիճաններից կարճել ձեռքերով։ Վերջապես վերջին աստիճանից կարճելով նա կախվեց ցած, և նրա ոտքերը գետնին դիպան։ Նա կռացավ, ոսկու տոպրակը վերցրեց ու ատամների մեջ առավ։ Հետո նա Միլեդիին գիրկն առավ և արագ-արագ գնաց պահակների հակառակողությամբ։ Շուտով նա պահակային շավղից դուրս եկավ, ցած իջավ ժայռերի միջով և ծովափ հասնելով սուլեց։ Որպես պատասխան լսվեց նույնպիսի սուլոց, և 5 րոպե անց ծովում երևաց մի մակույկ 4 թիավարներով։ Մակույկը մոտեցավ այնքան, որքան այդ հնարավոր էր։ Անբավարար խորությունը խանգարում էր նրան բոլորովին մոտենալ ափին։ Ֆելտոնը իր թանկագին բեռը ոչ ոքի չվստահելով, մինչև գոտին ջուրը մտավ։ Բարեբախտաբար փոթորիկը սկսել էր մեղմանալ, սակայն ծովը դեռ ալեկոծ էր։ Փոքրիկ մակույկը ալիքների վրա տարուբերվում էր ընկույզի կճեպի պես։ «Դեպի նավը», հրամայեց Ֆելտոնը, «և արագ թիավարեցեք»։ 4 նավաստիները սկսեցին թիավարել, բայց ծովը այնպես ուժեղ էր ալեկոծվում, որ թիակները դժվարությամբ էին ջուրը ճեղքում։ Այնուամենայնիվ փախստականները հեռանում էին ամրոցից, իսկ այդ ամենակարևորն էր։ Գիշերը շատ խավար էր, և մակույկից համարյա անհնարին էր ափը տեսնել։ Առավել ևս, ափից ամենևին չէր երևում մակույկը։ Ծովում մի ինչ-որ սև կետ էր տատանվում։ Այդ նավն էր։ Մինչ 4 նավաստիները ամբողջ ուժով թիավարում էին դեպի նավը, Ֆելտոնը արձակեց նախպարանը, ապա թաշկինակը, որոնցով կապել էր Միլեդիի ձեռքերը։ Ձեռքերն արձակելուց հետո նա բռով ջուր վերցրեց ծովից և ցանեց Միլեդիի երեսին։ Միլեդին խոր շունչ առավ և աչքերը բացեց։
«Որտեղ եմ ես»,
հարցրեց նա։
Դուք փրկված եք, պատասխանեց երիտասարդսպան։
Օ, փրկված եմ,
գոչեց Միլեդին։
Այո, ահա երկինքը, ահա և ծովը, օդը, որ շնչում եմ ես, ազատության օդը։ Ահ, շնորհակալ եմ, Ֆելտոն, շնորհակալ եմ ձեզանից։
Երիտասարդ սպան նրան սեղմեց իր սրտին։
Բայց ի՞նչ է պատահել իմ ձեռքերին,
զարմացավ Միլեդի։
Ասես ճզմել են սեղմիչներով։
Նա ձեռքերը բարձրացրեց, իսկապես դաստակները թմրել էին և ծածկված էին կապույտ բծերով։
Ավաղ,
հառաչեց Ֆելտոնը, նայելով այդ գեղեցիկ ձեռքերին և սիրալիր օրորելով գլուխը։
Ախ, ոչինչ, դատարկ բան է,
ասաց Միլեդին։
Հիմա ես հիշեցի։
Նա սկսեց ինչ-որ բան որոնել շուրջը։
Այստեղ է,
հանգստացրեց նրան Ֆելտոնը և ոտքով մոտ հրեց նրան ոսկու տոպրակը։ Նրանք մոտեցան նավին։ Հերթապահը ձայն տվեց մակույկում նստածների։ Մակույկից պատասխանեցին։
Այս ի՞նչ նավ է,
հարցրեց Միլեդին։ Սա այն նավն է, որ ես վարձել եմ ձեզ համար։
Ո՞ւր է տանելու ինձ։
Ուր որ ցանկանաք, միայն թե ինձ ապիչեցնեք Պորցմուտում։
Ի՞նչ եք անելու դուք Պորցմուտում,
հարցրեց Միլեդին։ Լորդ Վինտերի հրամանն եմ կատարելու, մռայլ ժպիտով պատասխանեց Ֆելտոնը։
Ի՞նչ հրաման։
Մի՞թե դուք չեք հասկանում։
Ոչ, բացատրեցեք, խնդրում եմ։
Այլևս ինձ չվստահելով, նա որոշեց անձամբ հսկել ձեզ։ Իսկ ինձ իր փոխարեն ուղարկել է Բեկինգհեմի մոտ, ձերակսորման հրամանը ստորագրել տալու։
Բայց եթե նա ձեզ չի վստահում, ինչպես է հանձնարարել այդ հրամանը տանել։
Միթե ես պետք է իմանամ, թե ինչ եմ տանում։
Ճիշտ որ։ Եվ դուք Պորցմուտ եք գնում։
Ինձ հարկավոր է շտապել։ Վաղը ամսի 23-ն է, և Բեկինգհեմը նավատորմի հետ մեկնելու է։
Վաղը նա մեկնում է։
Ո՞ւր։ Լարոշել։
Նա չպետք է գնա Լարոշել,
գոչեց Միլեդին, իր սովորական սառնարյունությունը կորցնելով։ Հանգիստ եղեք, պատասխանեց Ֆելտոնը։ Նա չի գնա։ Միլեդին ուրախությունից դողաց։ Նա կարդաց երիտասարդի սրտի գաղտնարանը։ Այնտեղ գրված էր «Մահ Բեկինգհեմի»։
Ֆելտոն, դու մեծ մարդ ես, ինչպես Հուդա Մակաբեն։ Եթե դու մեռնելու լինես, ես էլ քեզ հետ միասին կմեռնեմ։ Ահա ամենը, ինչ կարող եմ ասել քեզ։
Կամաց, հիշեցրեց Ֆելտոնը,
մոտենում ենք։
Իսկապես, մակույկը արդեն մոտենում էր նավին։ Ֆելտոն առաջինը բարձրացավ սանդուղքով և ձեռքը տվեց Միլեդիին, իսկ նավաստիները օգնում էին նրա, որովհետև ծովը դեռ ալեկոծ էր։ Մի րոպե անց նրանք կանգնած էին տախտակամածի վրա։ «Նավապետ», ասաց Ֆելտոնը, «ահա այն կինը, որի մասին ասում էի ձեզ, և որին պետք է ողջ ու առողջ հասցնել Ֆրանսիա»։
«Հազար պիստոլով»,
պատասխանեց նավապետը։ «Ես արդեն 500-ը տվել եմ ձեզ»։
«Մի անգամ այն ճշմարիտ է»։
«Ահա և մնացած 500-ը»։
Միջամտեց Միլեդին, ձեռքն առնելով ոսկու տոպրակը։
«Ոչ»,
առարկեց նավապետը։ «Ես երբեք խոսքս չեմ փոխում. այս երիտասարդին ես խոսք եմ տվել մնացած 500-ը ստանալ Բուլոն հասնելուց հետո»։
«Իսկ կհասնենք այնտեղ»։
«Ողջ և առողջ», պատասխանեց նավապետը։ «Այդ այնքան հաստատ է, որքան այն, որ ինձ կոչում են Ջեք Բուտլեր»։
«Դե ուրեմն, եթե դուք ձեր խոստումը կատարեք, ես ձեզ կտամ ոչ թե 500, այլ 1000 պիստոլ»։
«Ուրա չքնախտիկին», գոչեց նավապետը։ «Տա աստված, որ հաճախ ունենամ ձերդ ողորմածության նման ուղևորներ»։
«Իսկ առայժմ», ասաց Ֆելտոնը, «հասցրեք մեզ ծովախորշ. հիշում եք այն ծովախորշը, որի մասին մենք պայմանավորվել ենք»։ Որպես պատասխան, նավապետը հրամայեց բռնել անհրաժեշտ ուղությունը, և առավոտյան ժամը 7-ին մոտ
փոքրիկ նավը խարիզ գցեց Ֆելտոնին շատ ծովախորշում։ Այս ճամփորդության ժամանակ Ֆելտոնը պատմեց Միլեդիին, թե ինչպես ինքը Լոնդոն գնալու փոխարեն վարձել է այդ նավը, ինչպես է վերադարձել, թե ինչպես է ամրոցի պատով վեր մագլցել, քարերի արանքները երկաթե բրեր խրելով և նրանցից կարչելով, ինչպես է վերջապես հասել լուսամուտի վանդակի ու նրանից կապել պարանասանդուղքը։ Մնացածը Միլեդիին հայտնի էր, իսկ Միլեդին ուզում էր ամրապնդել Ֆելտոնի մտադրությունը, բայց առաջին իսկ խոսքերից նա հասկացավ, որ երիտասարդ Մոլերանդին ավելի շուտ զսպել է հարկավոր, քան գործողության դրդել։ Նրանք պայմանավորվեցին, որ Միլեդին Ֆելտոնին սպասելու է մինչև ժամը 10-ը, և եթե ժամը 10-ին Ֆելտոնը չվերադառնա, Միլեդին պետք է ճանապարհ ընկնի։ Այդ դեպքում, եթե Ֆելտոնը ազատության մեջ լինի, նրանք կհանդիպեն Ֆրանսիայում, կարմելիտուհիների Բետյունի բանկում։